With the third pick in the 2017 NBA draft, the Boston Celtics select Jason Tatum from Duke University.
Inbound to Smart. Bounce pass Tatum. Tatum puts up a three. Bang! Jason Tatum from downtown. 1.3 remaining. No timeouts left for Philadelphia. Jaylen Brown kicks it out. Smart fakes. Inside. Tatum spins and he puts it in. Celtics go up by one. Tatum drives. George right there. Tatum gets a wide open look and knocks it down.
Καλησπέρα στην παρέα, επιτέλους ξανά μαζί. Έχουν περάσει και δύο εβδομάδες. Είμαι ο Νίκος.
Είμαι ο Αντώνης, καλησπέρα παιδιά.
Και αυτή είναι η Celticers. Ακόμα ένα επεισόδιο, είμαστε εδώ μαζί. Σήμερα θα σχολιάσουμε, μάλλον η κεντρική θεματολογία του επεισοδίου θα είναι να δώσουμε τα βραβεία της regular season και να κάνουμε και τη σύγκριση με τα βραβεία που είχαμε δώσει στο επεισόδιο που είχαμε γράψει 27 Οκτωβρίου. Είχαμε δώσει εκεί κάποια βραβεία.
Τόσο πίσω,
Ναι, ναι. Έχει φύγει η χρονιά, ρε φίλε. Σε δύο εβδομάδες playoff.
Εντάξει, όταν έχεις καλή παρέα, Νίκο, μου περνάει γρήγορα κιόλας. Έτσι. Και αναφέρομαι φυσικά σε εσένα.
Α, νομίζω ότι αναφέρεις στο Discord.
Όχι.
Παιδιά, στο Discord.
Αλλά θα έπρεπε να αναφέρομαι στο Discord.
Μάλλον δεν σας θέλει πολύ καλή παρέα, ο Αντώνης.
Ναι, γιατί είναι τέλεια παρέα στο Discord, δεν είναι απλά καλή.
Λοιπόν, πριν από αυτά όμως.
Ναι.
Εννοείται ότι θα σχολιάσουμε λίγο και το τι γίνεται χαμό σε Ανατολική Δύση. Δηλαδή, μην κοιτάς που εμείς είμαστε φέτα κορυφή, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Από κάτω γίνεται το έλα να δεις και να θαυμάσεις.
Ναι.
Και πριν από αυτό.
Εκεί νομίζω θα πας. Ναι, ναι.
Ναι.
Πες το τώρα, ναι.
Παντέρμο ελληνικό κράτος. Πάντα σε κάθε επεισόδιο θα μας δεις μια καινούργια αφορμή να σχολιάζουμε.
Έχω μια πολύ ωραία φράση, οι Άγγλοι, δεν ξέρω αν είναι αγγλική ή αμερικάνικη φράση, που λέει «The gift that keeps on giving».
Mm-hmm.
Και έτσι φαντάζομαι εγώ την ελληνική επικαιρότητα και την ελληνική κοινωνία και τα ανδρεωμένα, Νίκο.
Δεν φοβερό ότι σε κάθε επεισόδιο κάτι υπάρχει να πούμε.
Ναι, είναι φοβερό το ότι είχαμε πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, όποτε αισθανόμαστε ότι έχουμε κάτι να σχολιάσουμε, θα το σχολιάζουμε, ρε παιδί μου, και στην αρχή του επεισοδίου για να φεύγει και το κάνουμε πλέον σε κάθε επεισόδιο, παιδιά.
Ναι,
δεν σκυπάρουμε, παιδιά. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα έχει γίνει κάτι καινούριο. Πολύ ωραία. Πάμε πάρα πολύ καλά.
Για πες που αναφερόμαστε.
Αναφερόμαστε προφανώς στη γενοκτονία η οποία συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Με όλο το δρόμο, τέλος πάντων, με τον αστυνομικό. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει και το ηχητικό. Αν δεν έχετε ακούσει το ηχητικό, παιδιά, τη συνομιλία τη κοπέλα με τον αστυνομικό, μπείτε να την ακούσετε. Μιλάμε για διαμάντι. Έτσι, μιλάμε για το ελληνικό κράτος, τη ελληνική αστυνομία να δουλεύει στο έπακρο, να προστατεύει τον πολίτη στο έπακρο των δυνατοτήτων τη. Έτσι. Απλά εντάξει, μην ξεχνάμε και το ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό, έτσι. Έτσι δεν είναι να μπει όποιος είναι να πάει όπου θέλει.
Νομίζω,
και στην τελική...
βέβαια, όλο το κόνσεπτ δεν είναι μόνο αυτό στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή, όλο το κόνσεπτ αντιμετώπιση αυτή τη κοπέλα, φίλε, ήταν. Δηλαδή, και από την αξιωματική υπηρεσία, που ήταν και γυναίκα.
Μπράβο, μπράβο.
Και ο φρουρός έξω στο. Αυτό, πώς λένε, το κουβούκλιο αυτή είναι εκεί.
Εντάξει, είναι το πολύ κλασικό το να βγει βάρδια να τελειώνουμε, να πάμε σπίτια μας, ας πούμε, και δεν μας ενδιαφέρει ούτε να εκτελέσουμε την υπηρεσία μας ούτε τίποτα.
Έχει υπάρξει σχόλιο, νομίζω ότι επέμφθηκε βέβαια. Είναι περιφερειακός σύμβουλος, τέλος πάντων. Ο Μανώλης Φαγιανάκης, δεν ξέρω ποιον το θυμούνται, που ήταν και υπεύθυνος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Αυτό δεν είναι που είχε στείλει το email, από το, που είχε στείλει καλά από ψευδώνυμο email, αλλά από το email που έγραφε το όνομά του. Είχε στείλει και καλά κάπου για να τους κοροϊδέψει, δεν θυμάμαι πού, στο Intimedia, κάτι τέτοιο. Ναι, είχε στείλει ένα email το οποίο ήθελε κάτι να ψαρέψει, ρε παιδί μου, ένα site, μια ιστοσελίδα, και το είχε στείλει με ψευδόνυμο, αλλά το είχε στείλει από το email το οποίο έγραφε Μανώλης Φακ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Από το email.
Εξαιρετικό.
Πάρα πολύ, ναι.
Δεν ξέρω αν άκουσες το σχολείο του για την υπόθεση αυτή.
Το άκουσα, αλλά και θυμίσε το, να το ακούσουμε και εδώ.
Ναι, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι με λίγα λόγια ότι εντάξει, παιδιά, ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό που έγινε, γιατί η κοπέλα ανέβαζε τα social media τις φωτογραφίες της
και
πόσο καλά περνάει και πόσο χαλαρή είναι και προκαλούσε το δολοφόνο της, τον πρώην της τέλος πάντων, στο να πάει να το κάνει αυτό και ότι ό,τι και να γινότανε στο αστυνομικό τμήμα, η δολοφονία θα έχει γίνει. Μέσα στις άκρες το είπε.
Εντάξει, αυτός είναι ο εξυγχρονισμός, ρε παιδί μου, της λογικής ότι α, βίασε αυτό στην κοπέλα, ναι, αλλά
ναι,
αυτή τη φόρουσε.
Ναι,
αυτό είναι το ηλεκτρονική βερσιόν αυτού του επιχειρήματος. Ναι, αλλά αυτή τι ανέβαζε στο Instagram.
Ναι, πραγματικά.
Έτσι. Μιλάω και Instagram γιατί δεν μας κάνουν κάποια διαφήμιση, σε γνωστό social media.
Mm-hmm.
Έτσι.
Παρ' όλα αυτά μπείτε, ή άστο δεν είναι ώρα.
Ναι, ναι.
Ναι, το κλίμα δεν είναι.
Γιατί εντάξει, αν είναι να πάρουμε ένα συμπέρασμα από όλο αυτό, πέρα από τα πολλά συμπεράσματα τα οποία καθημερινά από όλα τα περιστατικά που παίρνουμε και από όλες τις γενοκτονίες που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε στην Ελλάδα, αν είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να εντυπωθεί καλά στο μυαλό μας, είναι ότι το μόνο πράγμα που έχουμε είναι ένα στον άλλον. Προσπαθήστε όσο μπορείτε, που προφανώς δεν ευθύνεται η κοπέλα με κάποιο τρόπο που τη συνέβη αυτό, εννοείται, αλλά παιδιά, προσέχετε τον εαυτό σας. Και προσέχετε τον εαυτό σας, ειδικά με ποιους ανθρώπους μπλέκετε και συναναστρέφεστε και μοιράζεστε προσωπικές στιγμές και πληροφορίες. Πολύ προσοχή να έχετε κοντά τους φίλους σας και τους δικούς τους ανθρώπους.
Ναι, προσοχή γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σας προστατεύσει από ό,τι φαίνεται.
Είναι αυτό που είπα. Το μόνο που έχουμε είναι ένα στον άλλον. Καμία αστυνομία δεν θα σας προστατεύσει, κανένα θεσμό δεν θα σας προστατεύσει, καμία κρατική μέρημνα δεν υπάρχει, ειδικά για τις γυναίκες στην Ελλάδα, το οποίο είναι αποδεδειγμένο. Έτσι.
Για τον οποιονδήποτε θα έλεγα πλην εκλεκτών.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Αυτό,
δεν μιλάμε για
δηλαδή,
την elite.
Αν ήταν ο Μένιος ο Φουρτιώτης, εννοείται ότι το περιβολικό θα ήταν κάτω του σπίτου.
Εντάξει. Εντάξει. Και στην τελική, εμένα, πώς το πω, όντως το περιβολικό δεν είναι ταξί, γιατί το ταξί θα την είχε πάει σπίτι στην κοπέλα.
Ναι. Και ο ταξιτής, κατά πάσα πιθανότητα, θα την περίμενε και να μπει αν του το ζητούσε.
Ακριβώς. Τι να πούμε, παιδιά, προσέχετε. Εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί να λέω τη φράση ότι ζούμε από θαύμα σε αυτή τη χώρα.
Καλά, έχει αποδειχθεί πολλά και σε αυτό. Να ξαναθυμηθούν τα Τέμπη. Ό,τι και να συζητήσουμε.
Δεν. Αισθάνομαι ώρες-ώρες ότι βλέπω μια πρόοδο και μετά συμβαίνει κάτι τέτοιο και βυθίζομαι πάλι στην πλήρη απελπισία. Το ότι δεν πάμε πουθενά και τι να σου πω, πραγματικά σας θεωρώ ήρωες και εσένα Νίκο και τους υπόλοιπους όσους έχετε πραγματικά τα κότσια και μεγαλώνετε παιδιά σε αυτή τη χώρα.
Ναι. Εγώ πραγματικά το λέω, το έχω συζητήσει και με τη γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου ούτε τι επαγγελματικό προσανατολισμό θα ακολουθήσει, ούτε τι σεξουαλικό προσανατολισμό θα ακολουθήσει, δηλαδή ειλικρινά το λέω. Με ενδιαφέρει να μην γίνει αυτό. Πραγματικά.
Εντάξει. Ανοίγεις μεγάλη συζήτηση, την οποία εντάξει, εσύ την ξέρεις τη γνώμη μου.
Ναι, ναι, εντάξει.
Και δεν είναι ότι την κρύβω και ιδιαίτερα. Εγώ δεν είμαι παιδιά της άποψης ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή. Υπάρχουν στα δικά μου τα μάτια πολλές συγκεκριμένες δουλειές που είναι ντροπή.
Ναι.
Και φαίνεται καθημερινά αυτό. Αλλά εντάξει, αν σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν είναι την άποψη.
Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
Όχι, δεν λέω για σένα, δεν λέω με σένα. Ναι, λέω γενικά, ρε παιδί μου, ότι κατάλαβες. Κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν με αυτή την άποψη.
Ναι.
Αλλά παιδιά, μετά από ένα σημείο, ως επιστήμονας, έχω απλά να πω ότι τα δεδομένα μιλάνε, τα νούμερα είναι εκεί. Καθημερινά τα βλέπουμε μπροστά μας. Όποιος θέλει τα βλέπει, θέλει τα βλέπει. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω να. Εντάξει. Οκ. Okay. Όλα καλά.
Άσχετο.
Ναι.
Την έλευση του Kevin Porter Jr. στην Ελλάδα.
Α, εξαιρετικό.
Ναι.
Εξαιρετικό.
Αν είσαι ο φίλος του ΠΑΟΚ, πώς ένιωθες?
Κοίταξε να δεις, γενικά θα ένιωθα, πώς το πω. Εγώ προσωπικά σαν Αντώνης, επειδή μου ξέρεις, είναι δύσκολο που μου κάνεις, γιατί εγώ γενικά είμαι πολύ κατά του ελληνικού αθλητισμού, δεν υποστηρίζω καμία ομάδα.
Εντάξει, ναι.
Από τον ελληνικό αθλητισμό, διότι τις θεωρώ όλες μαφία. Και έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με διάφορους φίλους μου που υποστηρίζουν ομάδες ελληνικές, τέλος πάντων. Προφανώς θα ντρεπόμουν. Από την άλλη, όμως, εσύ τώρα τι ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή και ο Μαζούλα καταδικασμένος ήταν για domestic violence. This is the world. Δυστυχώς.
Ναι.
Και ναι, και όταν είχε γίνει, γι' αυτό το λόγο ντρέπομαι κι εγώ, ας πούμε, για την ομάδα μου που είχε προπονητή του Μαζούλα. Οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση εφόσον το έκαναν οι Celtics κάτι αντίστοιχο τουλάχιστον να κάνει κάτι αντίστοιχο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απλά είναι απελπισμένος για παίκτες και.
Καλά.
Λάθος προφανώς.
Ναι, μην τα βάζουμε τώρα στη σύγκριση.
Όχι.
Δεν έχει καμία σχέση στο μυαλό, αλλά.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, πάμε στο. Να περάσουμε. Πριν περάσουμε μάλλον στην θεματολογία μας, να πούμε ότι ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter, TikTok. Έχετε να μας ακούσετε 2 εβδομάδες.
Σωστό.
Από το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε γράψει εδώ με τον Χρήστο, το φίλο, τον καλό μας φίλο. Οπότε για να παίρνουμε πάλι λίγο μπρος, να ανέβουμε, να αρχίσουμε να κοινοποιούμε, να πατάμε like, να ακολουθούμε όπου υπάρχουν οι Celtics, γιατί έρχονται τα playoff, είναι πιο κοντά από ποτέ.
Μεγάλη αλήθεια.
Δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν έχουμε ξαναφτάσει πιο κοντά. Ξεκινάει και αύριο θα είμαστε ακόμα πιο κοντά.
Ναι, ξεκινάει χρονιά. Επιτέλους.
Ναι.
Μετά από τόσους μήνες αναμονή, ξεκινάει χρονιά, ξεκινάνε τα σταθερά ξενύχτια.
Mm-hmm.
Έτσι.
Mm-hmm.
Και ξεκινάει το άγχος.
Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Πραγματικά. Και το ότι δεν μετράει τίποτα πραγματικά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
Ναι.
Ναι. Και έχουν αλλάξει μέσα σε αυτό το διβδόμαδο. Έχει γυρίσει ο Embiid. Νομίζω ότι είναι το πιο καταλυτικό για το τι θα δούμε στα playoffs της Ανατολής.
Ναι, όντως. Είναι το game changer, ρε παιδί μου.
Ναι, με τη λογική της ανακατάταξης των ομάδων. Δηλαδή θεωρώ ότι η Φιλαδέλφια πλέον, κατά τη γνώμη μου, είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ανατολής. Αν ο Embiid είναι υγιής.
Mm-hmm.
Αλλά και έστω στο σημείο που είναι, φαίνεται η άνω της Φιλαδέλφια κατευθείαν. Και από εκεί που φαινόταν ότι πηγαίνει σβηστά 8η, τι πολύ πιθανό να μπει και εξάδα. Και εκεί αλλάζουν, ναι, όλα.
Πόσο είναι τώρα, 1,5 παιχνίδι πίσω από την Ινδιάνα?
Ναι. Ναι.
Πόσο είναι, τίποτα.
Και έχει πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί πολύ εύκολο να κάνει το 5-5.
Mm. Ναι, και εμένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Μόνο και μόνο δηλαδή δεν χρειάζεται να. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, δεν χρειάζεται το Embiid 100%. Μόνο και μόνο το ηθικό των υπόλοιπων που είναι αναπτερωμένο να δει. Δηλαδή από το λίγο που του είδα μπαίνουν όλοι και παίζουν με τρομερή αυτοπεποίθηση. Είναι πίσω ο ηγέτης τους, κατάλαβε τι εννοώ.
Ναι.
Έχει γυρίσει όλη τους η επίθεση, όλη τους η ταυτότητα. Είναι άλλη ομάδα τώρα και είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Θα ήταν βέβαια καλύτερο για αυτούς να είχαν και λίγο παραπάνω χρόνο.
Ναι.
Να πάρει λίγο περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του Embiid. Διότι εσύ μου το είπες ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά πτώμα στο τέλος. Που έπαιξε 29 λεπτά.
Ναι.
Και γενικά αυτό θα πρέπει να είναι μεγάλο άγχος γενικά για τον Embiid. Διότι το έχει αυτό το θέμα του conditioning και πριν το φετινό τραυματισμό.
Το θέμα είναι, έτσι, βέβαια, ότι αν αυτός ο χρόνος που έλειψε, έστω ότι προλαβαίνει μέσα σε 2-3 εβδομάδες, λέω εγώ, αν, εντάξει, βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια η Φιλαδέλφια στον πρώτο γύρο, σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσει κάποια εύκολη ομάδα.
Όχι.
Γιατί η ίδια δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια εύκολη ομάδα, έτσι. Αλλά εάν το εκμεταφέρουν τον Embiid σε ένα σημείο conditioning καλό και χρησιμοποιηθεί ο χρόνος που έλειψε σαν χρόνος ξεκούρασης, ξέρω εγώ. Μην δούμε τον Embiid που ψάχνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, δεν ήταν όμως χρόνος ξεκούρασης, Νίκο. Ήταν χρόνος επούλωσης. Καμία σχέση.
Σύμφωνη.
Το ένα με το άλλο.
Σύμφωνη.
Έτσι. Τώρα κοίταξε να δεις. Αν δεν νομίζω ότι είναι φέτος αυτή η χρονιά, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι.
Με πόνο ψυχής το λες.
Το λέω με πολύ πόνο ψυχής, γιατί τον έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια. Συγκεκριμένα. Δεν πιστεύω ότι είναι φέτος. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή η αναπτέρωση που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά θα σβήσει. Ειδικά μέχρι τον πρώτο γύρο των playoffs πιστεύω θα έχει σβήσει. Θα έχει φύγει ο ενθουσιασμός ότι άγυρισε ο Embiid. Και θα έχουν επιστρέψει λίγο στην κανονικότητα με τον Embiid να μην είναι στο 100%. Που πραγματικά αυτή η ομάδα είναι να κάνει το οτιδήποτε χρειάζεται. Τον Embiid έχει στο 100%, στο 120%. Έτσι. Οπότε θεωρώ, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι θα είναι. Πώς το πω, θα είναι η Φιλαδέλφια, η οποία δεν θα είναι μια ομάδα που θα την αποκλείσει εύκολα. Καμία χρονιά δεν ήταν μια ομάδα η Φιλαδέλφια που την αποκλείσει εύκολα. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πέσει. Και θα πέσει και πιο εύκολα από ό,τι έπεσε πέρσι.
Να σε ρωτήσω.
Ναι.
Έστω ότι βγάζουμε τους Celtics από τη συζήτηση.
Ναι.
Θεωρείς ότι η Φιλαδέλφια χρειάζεται τον Embiid στο 120%?
Για να κάνει τι, ρε Νίκο, για να περάσει ένα γύρο playoff.
Για να πάει στους τελικούς Ανατολής.
Ναι, χωρίς
να βγει μπροστά της τους Celtics.
Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή θεωρείς ότι χρειάζεται τόσο 120% τον Embiid για να περάσει τους Bucks, ας πούμε.
Ναι, όλη η επίθεση τρέχει από τον Embiid, ρε. Όλη η επίθεση τρέχει από τον Embiid. Πρέπει να είναι και στο μυαλό του καταρχάς sharp. Έτσι, πρέπει να είναι εκεί, να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, να μην κουράζεται. Γιατί ειδικά αν πέσει σε παιδί μου μια ομάδα όπως είναι η Bucks, η οποία στην τέταρτη περίοδο καλός κακός είναι καλή.
Ναι.
Εντάξει, θα χρειαστεί στην τέταρτη περίοδο να είσαι εκεί. Όχι να είσαι όπως ήσουν με τους Celtics πέρσι που σε ερνώσουν. Και τώρα να το πούμε κιόλας και θα το πω εγώ, γιατί εγώ πρέπει να το πω, mm-hmm. ότι πέρσι είχες ένα Harden που σου πήρε δύο παιχνίδια στην τέταρτη περίοδο. Φέτος θα το κάνει αυτό ο Maxi.
Έχει καλύτερο σύνολο γύρω του, νομίζω.
Έχει καλύτερο σύνολο γύρω του, ναι, ρε, εσύ, αλλά αυτός είναι ο τελικός που θα πρέπει να πάρει τις επιλογές. Πέρσι αυτό ήταν το αποκούμπι και ο αποδύο Πομπέος Τράγος που βγάλαμε το φταίξιμο από τον Embiid. Τις επιλογές έκανε ο Harden.
Με το δεδομένο ότι ο Γιάννης δεν θα μαρκάρει τον Embiid, γιατί ο Γιάννης δεν πάει στον καλύτερο παίκτη της αντιπάλης ομάδας.
Ναι, και δεν πρόκειται και ο Ντόγκ να κουράσει τον Γιάννη να τον βάλει,
ναι,
πάνω στον Embiid.
Ο Λόπες θα εδώ αναλάβει αυτό το μαρκάρισμα.
Ναι, δεν θα πάει καλά να το αναλάβει το μαρκάρισμα ο Λόπες. Απλά σου λέω ότι σε μια σειρά όπως είναι η Bucks, το conditioning του Embiid στη δεύτερη περίοδο που η Bucks είναι στα καλύτερά του θα παίξει ρόλο. Αυτό έφερα εγώ μόνο σαν επιχείρημα. Δεν λέω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή η Bucks σε μια ενδεχόμενη σειρά. Καμία περίπτωση. Αλλά θα χρειαστούν τον Embiid σε αυτό που ήταν για μένα πριν τραυματιστεί, χρειαστούν για να πούνε ότι περνάμε. Αυτό.
Λοιπόν, η εικόνα της Ανατολής είναι η εξής. Τώρα τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια παίζουν οι Lakers με το Cleveland.
Ναι. Να δούμε και πόσο είναι τώρα από το πες.
Λοιπόν,
για να ανοίξω το κινητό όμως εσύ μιλάς.
Είναι 67-67.
Το γύρισαν οι Cavs.
Ναι, οι Cavs ήταν πέσει στο μείον 18 έφτασε κάποια στιγμή νομίζω.
Τσακαλάκια Cavaliers. Για πάμε.
Λοιπόν, ας μην λάβουμε υπόψη μας στο παιχνίδι με την κατάταξη όπως είναι τώρα χωρίς αυτό το μάτς. Οι Bucks τι κάνουν τώρα. Οι Bucks έχουν τρεις ερείτες.
Τέλεια.
Εγώ θεωρώ ότι εντάξει δεν είναι πολύ, πώς να το πω παιδί μου, αντιπροσωπευτικό ότι χάνεις από το Ρόντο Σερίτορα, έτσι, το Ρόντο Μέμφις και Ουάσιγκτον.
Ναι.
Νομίζω ότι οι Bucks για κάποιο λόγο πάνε να μάλλον όχι, δεν πάνε να αποφύγουν τη δεύτερη θέση, πάνε να μπουν σε μια συνθήκη όπου αν χρειαστεί να μπουγαδιάσουν τη δεύτερη θέση να μπορούν να το κάνουν.
Οκ. Okay. Το συζητήσαμε λίγο στο Discord αυτό.
Ναι.
Εκεί εξέφρασες αυτή την άποψη. Εγώ δεν την εστερνίζομαι αυτή την άποψη. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι μια ομάδα όπως είναι η Bucks αυτή τη στιγμή το μόνο τους μέλημα είναι να παίξουν λίγο με χημεία και να βρουν μια οποιαδήποτε σταθερότητα. Να κάνουν 2-3 παιχνίδια σοβαρά.
Μα δεν το κάνουν εκ των πραγμάτων γιατί δεν βάζουν το Λίλαρτ και το Γιάννη μαζί. Αυτό είναι για μένα το παράδοξο. Δηλαδή, αν δεν τους βάλεις τώρα να βρουν χημεία που δεν έχουν βρει όλη τη χρονιά, τι περιμένεις.
Ναι, καλά, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό επίτηδες ή αν όντως είναι τραυματίες και ή θέλουν να σου ξεκουράσει. Δεν ξέρω τι σκέφτεται.
Θεωρώ για λόγους ξεκούραση. Δεν νομίζω ότι είναι τραυματίες.
Δεν θεωρώ ότι. Και έτσι να είναι, δεν θεωρώ ότι τα πετάνε τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεσαι το Λίλαρντ. Δεν χρειάζεται να παίζουν και οι δύο για να κερδίσει το Μέμφις, το Τορόντο και από ποιου άλλου χάσανε. Από τη Σάρλοτ, από ποιου χάσανε.
Και από τη Ουάσιγκτον.
Και από τη Ουάσιγκτον. Μην τρελαθούμε τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν.
Μα δεν λέω ότι του αφήνει έξω Γιάννα, δηλαδή και οι δύο να παίζανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιλογή των Bucks να μπουν στη διαδικασία του να είναι κοντά στι από κάτω θέσει. Γιατί ρε παιδί μου, αν δουν τη Φιλαδέλφια να του έρχεται. Ή το Μαϊάμι να μπορούν να. Ξέρεις, να παίξουν λίγο εκεί και νομίζω ότι καλά όλες οι ομάδες το κάνουν τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή ξαφνικά και το Ορλάντο χάνει από που έχασε, από τη Σάρλοτ. Οι Νίξ τραβάνε ένα ζόρι περίεργο πάλι τελευταία.
Οκ. Okay. Εγώ θεωρώ πάντως ότι το Μιλγουόκι είναι απεγνωσμένο για λίγο καλό μπάσκετ και ακόμα και να μην βάζει τους δύο καλύτερους του παίκτες μέσα, προσπαθεί να το παίξει. Δεν θεωρώ ότι πετάει παιχνίδια έτσι. Και δεν θεωρώ ότι είναι και μια ομάδα δεδομένη του ότι το έχει κάνει, έχει πάρει πρωτάθλημα με αυτόν τον κορμό που έχει τώρα πλην του Λίλαρντ, ας πούμε, και με τον Τζρου, τέλος πάντων. Δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μπει στη δικασία να πει ότι ακόμα και φέτος έτσι όπως είναι, ότι θα διαλέξω αντίπαλο. Τώρα τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος.
Καλά, λόγω ντοκ που εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι το κάνουν. Ότι θα διαλέξω αντίπαλο.
Θα δείξει, ρε φίλε, μπορεί να ζει και κακό. Εγώ πιστεύω ότι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή
δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα γιατί είναι τόσο κοντά όλα. Που τι θα κάνεις. Δηλαδή, πες ότι αποφεύγεις το Μαϊάμι που αυτή τη στιγμή είναι 7ο, λέω εγώ τώρα. Το Μαϊάμι αύριο μπορεί να είναι 6ο. Η Φιλαδέλφια μεθαύριο μπορεί να είναι 6η.
Ρε Σινίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ απλά θα σου το πω, για να καταλάβεις ότι όντως δεν έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή η πιθανή αντίπαλη των Bucks στον πρώτο γύρο είναι οι Pacers, οι...
Το Miami, Φιλάδελφια.
Οι Bucks και οι Sixers.
Οι πιο ρεαλιστικοί. Για ποιους είπες, για ποιους είπες.
Όχι, συγγνώμη, πώς να πεις, οι Heat και οι Sixers.
Ναι, ναι.
Ωραία. Από αυτές τις τρεις, μπορείς να μου πεις ότι μία από αυτές την περνάνε αέρα οι Bucks και είσαι 100% σίγουρος ότι θα την περάσουν?
Εντάξει, 100% όχι, αλλά την Ινδιάνα θεωρώ θα την περάσουν. Για τους άλλους δύο, δεν ξέρω.
Οπότε εσύ κατά πόσο πιστεύεις ότι τους παίρνει, ας πούμε, να επιλέξουν?
Αυτό λέω, ότι δύσκολα. Δηλαδή, εκτός για να πάνε να επιλέξουν την Ινδιάνα, που και πάλι δεν ξέρω πώς μπορούν να το καταφέρουν. Τέλος πάντων, γίνεται χαμός τώρα, γίνεται έτσι. Δηλαδή, είναι σχεδόν το ίδιο ρεκόρ έχει η Ινδιάνα με το Μαϊάμι, 6η-7η θέση, δηλαδή έχουν τον ίδιο αριθμό ητών. Ένα παιχνίδι κάτω είναι η Φιλαδέλφια. Νομίζω βέβαια ότι οι θέσεις 4-5 έχουν ψηλοξεκαθαρίσει ότι θα είναι Ορλάντο και Νέα Υόρκη εκεί. Δηλαδή και το Cleveland δεν νομίζω να πάει πιο κάτω. Να πάει να πέσει, αλλά και να πέσει, εντάξει, δεν έχει καμιά ουσία τρομερή. Και στη Δύση εκεί και αν γίνεται. Έχουν μπει στο παιχνίδι οι Lakers στο να μην καταλήξουν στην ένατη, καλά η δέκατη θέση πλέον δύσκολο, αλλά να μην καταλήξουν στην ένατη θέση. Οι Kings έχουν απογοητεύσει τρελά.
Για να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, και επειδή θέλω να το αναφέρω αυτό, οι Lakers είναι τρομερά ανεβασμένοι.
Ναι, ναι, ισχύει.
Και θέλω να το αναφέρω επειδή ήταν μια ομάδα που σταθερά εγώ μέσα στη χρονιά δεν την πίστευα.
8-1 νομίζω έχουν στα τελευταία 9 μάτς.
Ναι, και στα τελευταία 9 μάτς είναι και έκτης στο defensive rating και λίγο τώρα που παρακολούσα το πρώτο ημίχρονο είναι τρομερή αμυντικά. Έχει πραγματικά ανέβει το intensity και βλέπεις από όλους την προσπάθεια.
Ναι, ναι.
Και αν πραγματικά το διατηρήσουν αυτό, σίγουρα θα μπουν στα playoffs. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Ναι. Θα περάσουν το play-in. Άμα πάει εξουσία, θα περάσουν το play-in αέρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Lakers σου δίνουν τον αέρα ομάδα εξάδα.
Ναι, συμφωνώ.
Κι ας είναι ένατη. Είναι πολύ ναυασμένη και να σου πω και κάτι. Προφανώς εδώ και είμαστε Celtics, υπάρχει μια αντιπάθεια προς τους Lakers. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν μπασκετόφιλος και σαν Celtics fan, τους θέλω τους Lakers τα καλύτερά τους όταν έρθουν τα playoffs. Έτσι. Ξέρεις, θέλω να πέσουν, όχι να πέσουν και να είναι θλίψη και να λένε «Α, εντάξει, είχαμε μια χρονιά τώρα άσχημη και αυτό και δικαιολογίες».
Καλά, εγώ θέλω να είναι θλίψη, αλλά εντάξει.
Όχι, όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, να δούμε ωραίο μπασκετάκι. Μια χαρά. Μια χαρά. Είναι ανεβασμένοι οι Lakers.
Οι Pelicans έχουν πέσει.
Mm-hmm.
Είναι στην 7η θέση πλέον. Από εκεί που τους βλέπαμε και 5ους.
Μπράβο, μπράβο, ναι.
Το Dallas και το Phoenix. Το Dallas είναι στην 5η. Το Phoenix είναι στην 6η. Το Sacramento νομίζω ότι η εικόνα ομάδας αυτή. Δηλαδή. Θεωρώ ότι θα μείνω εκτός play-off. Οι Kings.
Εκτός play-off, λες, ότι θα χάσω στο play-in.
Ναι, ναι.
Okay. Ναι, δεν το θεωρώ απίθανο.
Τώρα, τι να πω. Εξαρτάται βέβαια και αν θα ανέβουν οι Lakers πάνω. Δηλαδή, αν οι Lakers μπουν στην 7η ή 8η θέση και πέσει το Sacramento στην 9η παράδειγμα, νομίζω ότι και οι Warriors τους έχουν τους Kings. Και...
Εντάξει, νομίζω ότι τα ψηλοσυζητήσαμε για αυτήν την ομάδα στις προάλλες ότι ναι, δεν είναι καμία σχέση η πορεία που είδαμε πέρσι και περιμέναμε να δούμε. Καμία σχέση αυτό που περιμέναμε να δούμε φέτος με αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή είναι πεσμένη σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Ναι. Πεσμένη. Επίθεση, άμυνα.
Είναι εκτός και ο Μουνκ και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι, 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 ναι.
Ξαβιέ Τίλμαν, ο πατέρας, όπως εμφανίζεται και... στα στατιστικά.
Ένα
πράγμα. Ο πιο clutch player της σεζόν.
Ξεκάθαρα, 100%.
Αφού θα δώσουμε και τα βραβεία πιο μετά.
Έτσι. Τι άλλο θέλετε?
Πραγματικά.
Τι άλλο, δηλαδή, τι άλλο περιμένετε να δείτε? Αφήστε τα playoffs τι μπορεί να γίνει, γιατί και εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας. Αλλά σε αυτή τη regular season την ριμπάδα, τι άλλο θέλατε να δείτε? Είδατε και Tillman Game Winner, ορίστε.
Έτσι.
Ορίστε, τόσο απλά.
Νομίζω ότι το μόνο ζευγάρι που έχει κλειδώσει, δηλαδή μπορεί να έχει μόνο ένα παιχνίδι διαφορά τον Dallas με το Phoenix. Αλλά θεωρώ ότι το Dallas θα μείνει στην 5η θέση. Το μόνο ζευγάρι που είναι κλειδωμένο θεωρώ στη Δύση είναι το Clippers Dallas για πρώτο γύρο.
Ρε, εσύ κοίταξε να δεις. Ένα παιχνίδι πίσω είναι οι Suns.
Ναι, αλλά δεν με πείθουν, ρε παιδί μου. Δεν με πείθει το Phoenix.
Καλά, το ότι δεν σε πείθει γενικά το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να περάσει τον Dallas με ένα παιχνίδι διαφορά.
Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα για τα προγράμματά τους. Το Cleveland είναι μπροστά στο σκορ, έτσι να πούμε. Στα 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
Πέρασε μπροστά το Cleveland, ε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τι λες να πάμε στη θεματολογία μας.
Πάμε στη θεματολογία μας γρήγορα, τα για οποία είναι, παιδιά, τι. Παιδιά, πάρα πολύ απλά. Θεωρώντας τη regular season έτσι ψιλοτελειωμένη,
mm-hmm.
Πάμε να δώσουμε τα βραβεία μας της regular season, τόσο απλά. Να, για μας, γνώμη μας πάντα, έτσι.
Θα κάνουμε και την αναφορά στο επεισόδιο που είχαμε γράψει 27 Οκτωβρίου που είχαμε δώσει τα βραβεία μας τότε για να κάνουμε και τη σχετική σύγκριση.
Mm-hmm, mm-hmm,
θες να τα πάμε με τη σειρά που τα είχαμε πει και τότε? Ναι, νομίζω.
Θέλω να τα πάμε με όποια σειρά θέλεις, δεν με πειράζει.
Τέλεια. Λοιπόν, θα να ξεκινήσουμε δηλαδή.
Ναι.
Ωραία. Άρα, το πρώτο βραβείο είναι το βραβείο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει και οι δύο,
uh-huh.
για τον Rookie of the Year.
Εντάξει. Θα κάνουμε κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Νομίζεις χρειάζεται.
Όχι, δεν νομίζω χρειάζεται.
Ωραία, Victor Wembanyama είχαμε δώσει και οι δύο.
Respect to Chet Holmgren. Γάμο τις χρονιές.
Ναι, ναι.
Πολύ... Και ο Chet σε αντίθεση με τον, Victor είναι και σε ομάδα που κυνηγάει. Είναι σε ομάδα που είναι πολύ δυνατή, το οποίο μετράει. Αλλά δεν μπορούμε, παιδιά, να αρνηθούμε αυτό που βλέπουμε, ναι. και κάνει ο Βίκτορας.
Ναι, είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Βίκτορας, φίλε.
Δεν υπάρχει το παιδί, παιδιά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Είναι εξαιρετικός.
Οπότε νομίζω ότι θα επιμείνουμε στην επιλογή μας την τότε.
Ναι, ναι, ναι. Βίκτορ Γιαμπαγιάνμα. Εντάξει, νομίζω ήταν το πιο εύκολο βραβείο να προβλέψεις. Πήγε ακριβώς όπως περιμέναμε.
Mm.
Και προχωράμε. Δεν νομίζω ότι θα μας σχολιάσουμε πάνω σε αυτό.
Ωραία. Sixth man of the year.
Sixth man of the year.
Να θυμίσω τι είχαμε πει.
Εγώ θυμάμαι τι είχα πει, ναι, θύμισε το ωστόσο.
Εσύ είχες πει Malik Monk.
Και έφτασα πολύ κοντά, θεωρώ. Τώρα τραυματίστηκε βέβαια ο Malik. Αλλά εντάξει.
Εγώ είχα πει Emmanuel Quigley. Δεν πήγε πολύ καλά.
Εντάξει, εσύ είσαι άτυχος γιατί ξέρεις, όταν ένας παίκτης αλλάζει ομάδα. Δύσκολο ρε φίλε μετά να διεκδικήσει τον Διόρολο κτλ. Ποιον έχεις?
Ποιον έχω,
Ξέρω ποιον έχεις και έχουμε τον ίδιο, να ξέρεις, το λέω από τώρα.
Γιατί
ποιον... το έχουμε συζητήσει από πριν, παιδιά.
Θεωρώ ότι δεν έχουμε τον ίδιο.
Για πες.
Νομίζω εγώ πω για έκπληξη.
Για πες.
Για πες εσύ.
Ωραία, εγώ έχω τον Bobby Portis του Milwaukee.
Ωραία, ήταν... Εννοείται ότι ήταν η πρώτη μου σκέψη.
Ναι.
Που κάνει φοβερή χρονιά και...
Έχει κάνει εξτραντίες, κάνει αυτό το παιδί, γι' αυτό πίστευα.
Ισχύει. Νομίζω ότι είναι πραγματικά η αποκάλυψη, εισαγωγικά, γιατί δεν είναι αποκάλυψη. Αλλά είναι ο παίκτης που έχει κρατήσει τους Bucks σε ένα επίπεδο που δύσκολα, δηλαδή με παιχνίδια που οι Bucks δεν μπορούσαν, ούτε ο Γιάννης μπορούσε, ούτε ο Λίλαρντ μπορούσε, ο Μπόμπι τους κατάγει μόνος του. Αλλά ήμουνα στο να το δώσω στο Malik Monk, αλλά τραυματίστηκε.
Και αυτός κάνει εξαιρετική χρονιά από τον πάγκο, να τα λέμε.
Ναι.
Πάρα πολύ καλός.
Και θα το δώσω στον Norman Powell, τον Clippers.
Εντάξει, τιμιότατο το πικ νομίζω.
Εντάξει, μεγάλη παιχτάρα
είναι. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Απλά ρε παιδί μου, εντάξει, έχω λίγο την οτροπία ότι ο Πάουελ πέρα από να σκοράρει δεν κάνει και πολλά πράγματα. Βέβαια, από ένα παίκτη ο οποίος έρχεται από τον πάγκο δεν χρειάζεται και παραπάνω.
Εντάξει, σου βάζει 13,7 πόντους.
Ναι.
Που είναι μια χαρά. Εντάξει, δίνει μία assist βέβαια. Καλά στατιστικά έχει στο shoot. Γενικά και αυτός έχει ξελασπώσει πολλές φορές τους Clippers.
Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα. Το σέβομαι το pick. Πολύ δυνατό pick. Απλά θεωρώ το impact του Portis λίγο μεγαλύτερο. Και είναι το impact του Portis μεγαλύτερο γιατί οι Bucks αυτή τη στιγμή τον έχουν και περισσότερο ανάγκη. Και δίνει πάρα πολλές λύσεις ο Portis.
Αυτό που έπαιξε ρόλο στο να μείνει λίγο πίσω ο Portis σε σχέση με τον Powell ήταν. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι εκτός παίχτης, το συζητάμε, αλλά έχει τόση σημασία για το παιχνίδι των Bucks αυτή τη στιγμή και ειδικά από την trade deadline και μετά που οι Bucks ουσιαστικά μέναν με ένα center, τον Brook, δεν υπάρχει άλλος, που είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να θεωρηθεί starter, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν προπονητής των Bucks, ο Portis ξεκίναγε αντί του Brook, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα καταλήγανε εκεί στο 5, ποιος θα μπει κτλ. Λίγο πιο small ball, δεν ξέρω πώς θα γινόταν. Πάντως, τον Portis θα τον ξεκίναγα. Πιο έκτο παίχτη, πιο παίχτη πάγκου θεωρώ τον Norman Powell. Με αυτή τη λογική τοπία.
Εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοείς. Καταλαβαίνω τι εννοείς.
Οπότε πάμε στο επόμενο.
Ναι,
Most Improved Player.
Εντάξει, άλλο ένα βραβείο το οποίο νομίζω δεν θα έχει πολύ συζήτηση.
Τι εννοείς?
Εντάξει, για μένα είναι ξεκάθαρο το Tyrese Maxey των Philadelphia 76ers.
Λοιπόν, στο επεισόδιο του Οκτωβρίου, έκτο ναι. παίκτη είχε δώσει. Έκτο παίκτη, συγγνώμη, Most Improved Player, είχε δώσει τον Michael Bridges.
Πήγε πάρα πολύ άσχημα αυτό.
Ναι.
Είναι έτσι δηλαδή. Πήγε όλο το project για φούντο.
Είχα δώσει το Tyrese Maxey.
Σωστό.
Νομίζω ότι είναι ο πιο βελτιωμένος
παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα.
Νομίζω ότι σαν honorable mention θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Scottie Barnes.
Σίγουρα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Scottie Barnes και shout out στον Scottie Barnes που πήγε στο πρώτο All-Star Game φέτος.
Mm-hmm.
Well deserved.
Έχεις κάποιον άλλο? Δεν
νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, νομίζω ότι ο Maxey θα το πάρει. Είναι no-brainer νομίζω. Εντάξει, έχει κάνει τρομερή χρονιά ο Maxey. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, Clutch Player of the Year. Είχαμε δώσει και οι δύο Damian Lillard.
Δεν θα μπορούσε να πάει πιο λάθος, να πιο χάλια.
Εντάξει, δεν, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δεν τα έχει πάει άσχημα. Ίσως είναι το μόνο κομμάτι που δεν τα έχει πάει άσχημα.
Με κάποιες αναλαμπές, ρε παιδί μου. Απλά είναι, έχει ναι. κάποιες αναλαμπές. Ποιον έχεις? Είμαι περίεργος.
Δεν έχω καταλήξει, ανάμεσα σε δύο, ρε φίλε.
Σε ποιους δύο είσαι ανάμεσα, Νίκο?
Είμαι ανάμεσα σε Steph Curry.
Εντάξει, αυτός είναι στο λόγο.
Και DeMar DeRozan.
Εντάξει, ήμουν σίγουρος θα πεις αυτούς τους δύο. Σάτα στον DeMar DeJordan. Σου έχω πει θα λες το όνομά του σωστά σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Δεν το λες σωστά, συνεχίζεις. Αλλά νομίζω ότι άμα δεις και τα Στεφκάρι. Νούμερα και το τι κάνει ο Κέρι φέτος στο κλάτς είναι... Εντάξει. Και είναι, ξέρεις την ρησί. Θα ήθελα να δω τον Κέρι να κερδίζει αυτό το βραβείο. Μόνο και μόνο για τη συνέχεια του lore του, ρε παιδί μου, και για να... Πώς το πω... Να δώσεις και λίγο παραπάνω respect ότι, έχει κάνει, ότι είναι και αυτό, γιατί δεν συζητάμε πολύ για το πόσο κλάτς είναι ο Κέρι. Συζητάμε άλλα, πολλά άλλα πράγματα για τον Κέρι, δεν συζητείται πολύ αυτό το aspect του παιχνιδιού του. Και νομίζω ότι είναι καλό να αναγνωριστεί πλέον. Και το λένε και τα νούμερα, δηλαδή, άμα δεις, είναι ο πιο κλάτς παίκτης της χρονιάς.
50,5% field goal σε clutch situations. 47,5% τρίποντο. Και έχει 28 εύστοχα τρίποντα σε clutch situations, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος μαζί έχουν 21.
Απίστευτο.
Δεύτερος είναι ο Buddy Hield με 11 και τρίτος ο Derrick White με 10.
Ο Derrick White,
εξαιρετικό. Yes, yes.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
Που σημαίνει ότι ο Derrick White είναι ο πιο clutch παίχτης των Celtics.
Το λένε και τα νούμερα, δεν το λέει μόνο το μάτι. Ο Derrick White είναι σίγουρα ο πιο clutch παίχτης των Celtics.
Μαζί με τον Xavier Tillman ο πατέρας.
Μαζί με τον Xavier Tillman, ο οποίος είναι άχαστος.
Έτσι.
Σε game winners. Σε game winners.
Έχει ένα δηλαδή... στα 100%.
Ναι. Είδε τον Τζόρνταν που είπε, θυμάσαι πολύ τον Τζόρνταν, ότι έχω χάσει τόσα σουτ, έχω πάρει τόσα σουτ και έχω χάσει. Γι' αυτό επιτυχάνω. Ο Τίλμαν λέει ότι δεν χρειάζεται να αποτύχω για να πετύχω. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά, παιδιά. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο Κέρι. Νομίζω ότι. Μακάρι να το πάρει κιόλας. Εγώ θέλω πολύ να το πάρει ο Κέρι.
Μακάρι, ναι. Γιατί όχι. Πάμε στο πολύ ενδιαφέρον coach of the year.
Ξυστή. Και εγώ θεωρούσα ότι είναι ενδιαφέρον. Αλλά μόλις λίγο το σκέφτηκα, κατάλαβα ότι δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον. Είναι.
Ναι, μονόδρομος λες, ε.
Είναι μονόδρομος, ναι.
Εντάξει, πότε λογικά το ίδιο θα έχουμε.
Ναι.
Να πω ότι εγώ τότε είχα πει coach Μαζούλα.
Ναι, και εγώ είχα πει coach Μαζούλα και να σου πω ότι
ήμουν.
Όχι,
δεν coach Μαζούλα, Mike Malone.
Mike Malone, έχεις δίκιο, ναι. Ναι. Ναι.
Εντάξει, ο Μαζούλα δεν νομίζω ότι είναι εντελώς εκτός συζήτησης. Απλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, παιδί μου, εντάξει.
Ναι, και είναι και. Πώς το πω, δεν είναι πολλοί προπονητές. Βασικά, μόνο ο Μαζούλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει περιθώριο που είναι τόσο καλή ομάδα του που έχει περιθώριο να πειραματίζεται και μέσα στο παιχνίδι και να δοκιμάζει αλχημίες. Και...
Ωραία, πες εσύ ποιος, σε ποιον θα δώσουμε το βραβείο, γιατί είναι και δύσκολο το όνομα.
Έλαντε, παιδιά, λοιπόν, θα κάνω εγώ μια προσπάθεια να το προφέρω. Έτσι. Κυρίως γιατί το βλέπω στο Google αυτή τη στιγμή μπροστά μου στα ελληνικά. Οπότε θα. Είναι. Έχουμε δώσει το coach of the year στον προπονητή των Οκλαχώμα στη Thunder, τον Mark Ντέινιο.
Πολλοί το λένε Ντακνό.
Εντάξει, όχι, δεν νομίζω. Κάπως γαλλικό μου φαίνεται, κάτι γαλλόφωνο. Οπότε Ντέινιο, κάπως έτσι θα
το πω. Εντάξει, καταλάβατε σε ποιον το δίνουμε.
Ναι, στον προπονητή του Οκλαχώμα.
Δεν έχει υπάρξει ούτε ένας, ίσως εκτός από τον ίδιο, που να έχει αναφέρει σωστά ή να είναι σίγουρος μάλλον για το πώς προφέρεται το επιθετό του.
Ναι.
Οπότε εντάξει, καταλάβατε ποιον το δίνουμε.
Έχει κάνει τρομερή δουλειά με την Οκλαχώμα. Έχει κάνει πράγματα τα οποία Κανείς δεν νομίζω δεν περίμενε ο Οκλαχώμα να φτάσει.
Είναι ένα project ενδιαφέρον, γιατί είναι πόσα χρόνια τώρα είναι στο Οκλαχώμα και το δουλεύει εκείνος, έτσι, όλο.
Βέβαια. Είναι εξαιρετικός, κανείς δεν περίμενε να φτάσει στο ψηλά ο Οκλαχώμα και αυτός είναι ένα... δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι και έχει πολλές unorthodox στρατηγικές. Όπως αυτές, ας πούμε, η στρατηγική που συζητούσαμε τότε με το, στο επεισόδιο με το, με το φίλο μας τον Καραμάνι.
Ναι, για το match με τον Denver.
Ακριβώς για τα match με τον Denver. Ναι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι το αξίζει, well deserved. Μακάρι να το πάρει κι αυτός. Αυτό είναι το pick μας.
Ναι, εντάξει, να πούμε βέβαια ότι respect και στον coach των Minnesota, Timberwolves, τον Finch. Εννοείται. Και αυτός έχει κάνει εξαιρετική χρονιά και η Minnesota έχει κάνει εκπληκτική σεζόν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Defensive Player of the Year. Εδώ δεν ήμασταν πολύ αντικειμενικοί, ούτε εγώ ούτε εσύ.
Όχι, καλά είναι. Και έχουμε πέσει και έξω, εντάξει. Ναι. Πέσει και πολύ έξω.
Εγώ το είχα δώσει στον Derek White, εσύ το έχεις δώσει στον Drew Holiday.
Okay.
Τι βλέπουμε.
Λοιπόν, είναι το βραβείο το οποίο δυσκολεύτηκα περισσότερο να δώσω, να σου πω την αλήθεια.
Δυσκολεύτηκες, νομίζω ότι είναι από το εύκολα.
Εντάξει, αν δεις λίγο τα νούμερα και το τι κάνουν, δηλαδή είναι ο Αντεμπάγιο και ο Ντέιβις, που με δυσκόλεψαν πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλή φέτος στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά παιδιά, εγώ φέτος εγώ πιστεύω ότι είχε έρθει η ώρα να γραφτεί η ιστορία και πιστεύω ότι υπάρχει, είναι η ώρα να, για τον πρώτο παίκτη ο οποίος θα πάρει και Rookie of the Year και Defensive Player of the Year. Πιστεύω ότι ο Defensive Player of the Year είναι ο Victor Wembanyama. Ο τύπος είναι φόβητρο. Έχω καιρό να δω παίκτη που πραγματικά να φοβούνται να σουτάρουν απέναντί του. Έτσι, και δεν είναι μόνο το ότι είναι θεόψιλος, παιδιά, ο τύπος έχει defensive IQ. Θυμάμαι, κοίταζα τα νούμερα και οι Spurs με αυτόν στο γήπεδο έχουν defensive rate 117, το οποίο είναι κοντά στο 22-23 στη λίγα. Και χωρίς αυτόν έχουν defensive rating 125 και για να σας δώσω ένα reference, η τελευταία ομάδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 119, η νούμερο 30. Δηλαδή έχει κάνει, μπορεί να μην φαίνεται ακόμα γιατί Spurs είναι πολύ κακή ομάδα, αλλά είναι τρομερό το impact του στην άμυνα των Spurs. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στη λίγα. Δηλαδή ο τύπος είναι απίστευτος. Είναι εξαιρετικός.
Τον έχω δεύτερο. Νομίζω δηλαδή ότι θα κριθεί ανάμεσα στον Wemby και στον Rudy Gobert και νομίζω ότι εύκολα θα τον πάρει ο Gobert. Νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο.
Ναι, okay. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγώ προσωπικά να ξαναδώσω defensive player of the year στον Rudy Gobert. Το θεωρώ αστείο να μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει τα νούμεράκια στη regular season και μόλις πάμε στα playoffs τον κάνουν οι άμυνες γιο-γιο γιατί τον σημαδεύουν στο pick and roll, γίνεται μια αλλαγή και γίνεται ξεφτύλα. Το θεωρώ πραγματικά αστείο. Αστείο. Δεν θεωρώ ότι έτσι όπως είναι σήμερα το παιχνίδι, καμία δουλειά δεν έχουν παίκτες από τον Gobert να κερδίζουν τέτοια βραβεία. Αυτό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν δηλαδή.
Είναι εκπληκτική άμυνα της Μινεσότα, είναι ο ακρογωνιός λίθος άμυνας της Μινεσότα.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει.
Και στη Γιούτα αυτά τα ίδια βλέπαμε τόσα χρόνια που ήταν τρομερή άμυνα της Γιούτα και ήταν αυτός ο ακρογωνιός λίθος και ξεκινούσαν τα playoffs και τον κάναμε γιο-γιο.
Ρε φίλε, για regular μιλάμε.
Ναι, ρε, όχι. Απόλυτα μαζί σου, μιλάμε για regular 100%.
Γιατί σου το Wembanyama δεν θα τον δούμε στα playoff.
Όχι, δεν θα τον δούμε στα playoff. Ρε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά με τον Gobert, πώς θα το πω. Αν ήταν η πρώτη χρονιά που το βλέπω αυτό τον Gobert, σίγουρα θα το έδινα. Αλλά επειδή το έχω δει το παραμύθι, έχω κουραστεί, ρε φίλε. Δεν πιστεύω ότι το αξίζει. Okay. Πώς θα το πω. Αυτό.
Okay. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο MVP, φίλε Αντώνη.
Φτάνουμε στο MVP.
Λοιπόν, εδώ να θυμίσω ότι έχεις δώσει Jason Tatum.
Ήμασταν πολύ αντικειμενικοί στα βραβεία που θα κάναμε το επεισόδιο τον Οκτώβριο.
Ναι. Και μάλιστα τον είχες πάει και σε Derby Tatum Giannis.
Οκ. Okay.
Και είχα δώσει SGA. Σε Gilgeous Alexander.
Ναι, φίλε, και μου είχε φανεί πολύ παράλογο και οφείλω να παραδεχτώ ότι έπεσα πολύ έξω. Είχες, το είδες να έρχεται. Είχες πολύ δίκιο.
Λοιπόν, εντάξει, αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στα MVP ladder είναι ο Jokic.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι το αξίζει περισσότερο ο SGA. Συνεχίζω να το πιστεύω.
Οκ. Okay. Και έχεις τον SGA λοιπόν.
Ναι.
Ωραία. Να σου πω γιατί ο Γιώργης είναι MVP.
Πες μου.
Πολύ απλά. Θέλω να μου απαντήσεις σε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο MVP του NBA το 1900... Το 97 ή το 98. Πότε το πήρε ο Μαλόν, ρε. Είδα, έδωσα την απάντηση, είδες. Πότε ήταν εκείνη η χρονιά που το είχε πάρει ο Μαλόν, ρε φίλε, και ο Τζόρνταν είχε κάνει τα όρια και πήρε και το πρωτάθλημα στο τέλος.
Δεν θυμάμαι.
Το 97 πρέπει να ήταν, ρε παιδιά.
Δεν θυμάμαι, το ψάχνουμε γρήγορα.
Σκέφτηκα λοιπόν ότι το 1997, θα πούμε, νομίζω είναι το 97, ρε φίλε.
Πες και το δω εγώ, εν τω μεταξύ.
Ναι, τέλος πάντων.
Το 1997 είναι, ναι.
Ωραία.
Και το 99, αλλά τώρα εσύ μιλάς για το 97.
Το 99 δεν έπαιζε ο Τζόρνταν. Δεν είχα μία σημασία. Σκέφτηκα λοιπόν το 1997 με πήρε τον Καρλ Μαλόν. Και μετά σκέφτομαι γιατί. Για ποιο λόγο, να σου πω γιατί. Γιατί είχαν βαρεθεί όλοι να ψηφίζουν τον Τζόρνταν. Δεν τη θέλω αυτή τη λογική, ρε φίλε. Ζούμε στην εποχή του Γιώκιτς. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Το δείχνει και στη regular season. Είναι εκεί. Δεν είναι ότι κρουζάρει στη regular season. Όπως κάνουν κάτι άλλοι superstars. Έτσι. Ξυπνάς κάθε μέρα και βλέπεις ότι οι Nuggets έχουν νικήσει και ο τύπος έχει 35, 17 και 24. Όχι.
Και αν έχουν χάσει πάλι τέτοια έχει.
Ναι. Όχι. Είναι ο MVP. Τελείωσε. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Θα το δείξει, το δείξε και πέρσι, το δείχνει και φέτος, θα το ξαναδείξει και φέτος στα playoffs. Είναι ο MVP, τελείωσε.
Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
Κουράστηκα.
Θα σου πω. Δεν συζητάμε για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
Ναι, ρε, μαζί σου.
Ωραία. Κατά τη γνώμη μου είναι ο SGA, γιατί είναι σε μια ομάδα που είναι έκπληξη εκεί που βρίσκεται και είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και κάνει και τρομερή σεζόν ατομικά έτσι. Mm-hmm. Για να σε τριγκάρω λίγο. Η κατάντια που έφτασε η Φιλαδέλφια χωρίς τον Embiid δείχνει ξεκάθαρα ότι εάν ο Embiid είχε παίξει τα παιχνίδια και ήταν διαθέσιμος, θα έπρεπε να είναι MVP.
Okay. Η απορία μου είναι τι δείχνει η κατάντια στη Φιλαδέλφια με τον Embiid τόσα χρόνια στα playoffs.
Α, ρε, άσε τα playoffs, ρε. Μην κολλάς με τα playoffs. Εσύ, μιλάμε για regular season.
Εντάξει.
Μιλάμε για regular season. Γιατί και τον SGA δεν τον ξέρουμε στα playoffs. Τον έχουμε δει μια φορά που όταν ήταν 17 χρόνια που σου ήταν.
Εντάξει, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ.
Που λες αυτό. Εγώ θεωρώ ότι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το κριτήριο των αγώνων, ένα λόγο παραπάνω να το πει ο Embiid φέτος. Πέρσι δεν υπήρχε λόγο να το πάρει. Φέτος ήταν ένα λόγο παραπάνω να το πάρει. Βλέποντας την κατάδεια της Φιλαδέλφειας χωρίς αυτόν.
Οκ. Okay.
Λοιπόν,
okay.
Πάμε να δώσουμε και τα έξτρα βραβιάκια που είχαμε μοιράσει τότε μεταξύ μας, κάτι scoring leaders, rebounding leaders κτλ.
Εντάξει, τώρα αυτά νομίζω είναι και θέμα νούμερων.
Εντάξει, ναι, θα πούμε τι είχαμε πει για να συγκρίνουμε με τι λένε οι αριθμοί.
Ναι. Okay.
Λοιπόν, scoring leader. Εντάξει, είχα πει κάτι πιο ακραίο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πιο ακραίο και από το νούμερο 24 στο Γκέρι στο 50.
Δεν έχει πει τίποτα πιο ακραίο από το ότι ο Γκέρι είναι ο 24ο παίκτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Είχα πει ότι ο scoring leader θα είναι ο Τζόρνταν Πούλ, φίλε.
Εντάξει, ωραία, πάνε μαζί. Είναι κοντράρονται.
Λοιπόν, είχες δώσει Embiid.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή
εύκολα,
τη στιγμή...
νομίζω.
Τι.
Νομίζω αν πάμε για το points per game, εύκολα είναι ο Embiid.
Ναι, δεν ξέρω αν μπαίνει βέβαια, αν είναι διαθέσιμος λόγω
παιχνιδιού,
οπότε δεν τον βάζω μέσα. Και νούμερο είναι αυτή τη στιγμή ο Doncic.
Εντάξει, και αυτό...
Ο Λούκα με
το οποίο δεν τον αναφέραμε στην κουβέντα για το MVP,
Τότε, όχι, ούτε καν.
Τώρα λέω. Ότι και αυτό είναι προφανώς μέσα στη συζήτηση, δεν το συζητάμε.
Δεν
αλλά...
νομίζω ότι είναι. Εντάξει.
Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, ο Ντόνσιτς έχει 33,8. Δεύτερο είναι ο Γιάννης με 30,7. Ο SGA 30,3. Μπράνσον 28. Ντουράντ 27,4. Μπούκερ 27,3. Τζέισον Τέιτουμ 27. Του είπα όλου για να καταλήξω τον Τέιτουμ. Ο οποίο είναι 7ο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και rebounding leader. Είχαμε δώσει και οι δύο Γκομπέρ.
Και?
Και μάντεψε.
Είναι ο Γκομπέρ?
Είναι ο Ντομάντας Σαμπόνις.
Τρομερός. Το μόνο bright spot για τους Kings φέτος, έτσι, η τρομερή χρονιά που κάνει ο Σαμπόνις.
Κάνει φοβερή χρονιά, έτσι.
Που θα πάει στα σκουπίδια άπατη. Θα πάει. Άπατη.
Ναι. 13,7 rebound με 8,3 assist.
Εντάξει, είναι τρομερός.
Έτσι. Ο Γκομπέρ έχει 12,8 rebound, όπως και ο Άντονι Ντέιβις. Οπότε πέσαμε έξω εκεί. Κουβαδάκι. Και εκεί δεν τον είχαμε αναφέρει καν έτσι προφανώς στο τότε επεισόδιο. Τον Ντομάντας. Ο οποίος να θυμίσω σε όσους δεν το έχουν δει, γκουγκλάρετε το. Έχει φωτογραφία με φανέλτσα του Όφη με το όνομα του από πίσω. Έστειλα τη σχετική φωτογραφία χθες στο Discord.
Και από τότε που την είδε είναι νούμερο ένα φαν.
Και όλα με λομπόλ, έτσι να πω. Ότι έχει φωτογραφηθεί με φανέλα Όφη.
Με φανέλα του Όφη.
Βεβαίως. Και η Τζίνι Μπας, η ιδιοκτήτρια των Lakers.
Εντάξει, αυτό τώρα.
Εντάξει, ντροπή στον πρόεδρο της Πάιοφη.
Σωστό.
Εντάξει. Λοιπόν, το οποίο είναι και χορηγός στους Milwaukee Bucks.
Έλα ρε.
Και Celtics τίποτα. Θα τα πω εγώ στον κύριο Mike Boosie. Λοιπόν, πάμε σε assist leader. Είχαμε δώσει Tyrese Halliburton. Νομίζω ότι είναι μακράν το πιο εύκολο βραβείο.
Ναι, πολύ εύκολο.
Και γιατί είναι ο Tyrese Halliburton με 11 assist μέσο όρο. 11 assist για 2,3 λάθη.
Αυτό δηλαδή, είναι το ακραίο.
Είναι αστείο.
Το έχουμε συζητήσει πολύ μέσα στη χρονιά αυτό.
Είναι αστείο.
Το assist turnover ratio του Tyrese είναι πραγματικά αστείο.
Ποιο δεν σου είναι δεύτερο?
Ξέρω, εγώ χωρίς να το προσκεφτώ θα πω ο Trey Young.
Όχι, ο Doncic.
Δεν είναι. Ο Doncic, εντάξει. Ο
Doncic, τρίτος, ο Jokic, Harden, Sabonis, LeBron. Είναι η πρώτη εξάδα. Λοιπόν, steals leader. Είχες πει Paul George. Είχα πει Jimmy Butler. Και είχε διαφωνήσει full λόγω. Ναι. Λοιπόν, και είναι ο SGA.
Τρομερό, εντάξει.
Με 2,1 κλεψίματα ανά αγώνα. Δεύτερο ο Ντέαρον Φόξ με 2. Ο Θάιμπουλ είναι με 1,7 τρίτο. Καρούζο με 1,6. Καουάι με 1,6. Και Πολ Τζόρτζ με 1,5 κλέψιμο ανά αγώνα. Άρα έχει πέσει πιο κοντά από του δύο μα. Σου το δίνουμε λοιπόν αυτό το βραβείο, Αντώνη Τσέπα. Blocks leader.
Ναι.
Είχε πει Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.
Άλλο προτζεκτάκι που πήγε.
Ναι, όλο βέβαια πήγε ακλεφτό.
Στον κάδο.
Ναι, ναι. Είχα πει Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Το έχει πάρει εύκολα. Τρέχει. Εντάξει. Παιδιά, ο τύπος έχει 3,6 πρέπει να έχει.
3,5.
Και δεν πρέπει να υπάρχει. Μπράβο. Και δεν υπάρχει κανείς με πάνω από 2,6. Δηλαδή ο δεύτερος είναι αλλού.
Ο Κέσλερ είναι στο 2,4 και ο Μπρουκ Λόπεζ είναι στο 2,4. Ο Άνθονι Ντέιβις 2,4. Ο Τσέτ 2,4. Γκομπέρ 2,1. Ο Πόρζι 1,9. Ένατος. Σχετική λίστα.
Μπράβο, Πόρζι. Μπράβο, Πόρζι.
Ναι, εντάξει, τώρα υπήρχε κάτι τώρα για να συζητήσουμε.
Όχι. Πόρζι έχει πάρει rebound, ρε. Με έχει νευριάσει πάρα πολύ.
Λοιπόν,
πάρε rebound. Είσαι 2,74 γιατί δεν μπορεί να πάρει. Δεν παίρνει 5 rebound, αλλά έκανε αγώνα. Πάρε rebound!
Συνεχίζουμε. Εντάξει, τα παίρνει ο Jason.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, είσαι επηρεασμένο από το παιχνίδι με την Ατλάντα, νομίζω.
Ναι, μόνο το παιχνίδι με την Ατλάντα είναι μου, ρε.
Εντάξει, είμαστε δεύτερη ή τρίτη. Δεύτερη ή τρίτη σε rebound στη λίγα είμαστε.
Δεν τα παίρνει αυτό όμω.
Ναι, εντάξει. Κρυάρι ο Πόρζι.
Κάτσε να έπαιζε αντίπαλο του Καναπρίτζα να δει πώ το τάμπαινε από τα χέρια.
Καλά, ναι. Αλλά κρυάρι ο Πόρζι.
Εντάξει, κατάλαβε που το λέω τώρα. Κρυάρι δεν είναι, αλλά. Ωραία. Δεν πάω να το βλέπω τώρα ένα παλικάρι από μια κορμοστασιά 2,74 να πούμε σαν το Stats of Liberty. Αν μπορεί να πάρει. Πρέπει να πάρει 12 ρημπάτα αγώνα πρέπει να πάρει αυτό.
Λοιπόν, χαζεύοντα λίγο τα stats, τα stat leaders γενικότερα, πήγα στη δικασία να δω λίγο και τα stats για τα turnovers, για τα λάθη.
Okay.
Θεωρούσα ότι. Σίγουρα υπήρχε παίκτη των Celtics δεκαδά. Και προς μεγάλη μου, η λίστα με τα λάθη μου είναι, μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρώτος είναι ο Doncic με 4. Ο Γουεμπανιάμα 3,6. Και Κέιτ Κάνιγχαμ 3,4. Ο Γιάννης με 3,4. Ο Λεμπρούν με 3,3, Ντουράντ με 3,3, ο Σαμπόνις, Μπανκέρο, ο Γιώκητς είναι 10ος με 3, ο Κάρι με 2,8 12ος. Γενικά είναι παίχτες που περνάει πολύ μπάλα από τα χέρια τους προφανώς.
Προφανώς, εντάξει.
Θεωρούσα ότι ο Τέιτουμ θα είναι πολύ πιο πάνω, αλλά είναι μόλις 17ος. Με 2,4 κάτι τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση με ένα λίστα από την αλήθεια. Δεν πρέπει να το ψηλά το Γιάννη, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, έτσι όπως είναι φέτος η Bucks δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί χειρίζεται πάρα πολύ μπάλα και παίρνει πολλές αποφάσεις. Οπότε, ναι. Και σε καμία περίπτωση, παιδιά, η χρονιά που κάνει ο Γιάννης είναι τρομακτική και ιστορική. Έτσι, δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι ο δεύτερος στο MVP race και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ο δεύτερος στο MVP race. Δηλαδή, λίγο καλύτερα να έχουν πάει Bucks μπορεί να
τρίτος,
το πάνε και για μένα.
Τρίτος είναι.
Τρίτος είναι, τόσο.
Ναι, εντάξει. Ναι, Γιώκητς, SGA και μετά ο Γιάννης νομίζω.
Εντάξει, okay. Whatever.
Εντάξει, εγώ θεωρώ.
Τρομερή χρονιά.
Εγώ θεωρώ ότι και ο Λούκα θα πρέπει να είναι πάνω από το Γιάννη στο MVP race.
Το ίδιο ρεκόρ, κάπου πάνω κάτω το ίδιο ρεκόρ έχουν οι Mavs και οι Bucks, έτσι. Και οι Mavs παίζουν και στη Δύση.
Ναι.
Να τα λέμε γι' αυτό.
Ναι.
Okay, πολύ πιθανό. Σίγουρα είναι πιο, ρε παιδί μου, instrumental για την ομάδα του ο Λούκα από ότι είναι ο Γιάννης για τους Bucks. Όχι ότι ο Γιάννης δεν είναι, αλλά παιδιά, ο Λούκα είναι.
Μόνος του είναι.
Είναι όλη η ομάδα.
Ναι, μόνος του.
Ναι. Τέλος πάντων. Γιάννης κρινά, Γιάννης πίνει. Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Οι Celtics δεν έχουν πολλά χρόνια να έχουν ένα τέτοιο παίκτη που χειρίζεται τόσο μπάλα. Ομαδικά είχαμε θέμα με τα turnovers, το οποίο φέτος δεν το έχουν. Δηλαδή,
το είχαμε σε κάποια διαστήματα τη σεζόν.
Μετά το δεύτερο μισό τη σεζόν δεν υπήρχε. Ναι. Εγώ στα μόνα παιχνίδια τα οποία είδα turnovers ήταν με τον Denver, το οποίο το συζητήσαμε, το αναλύσαμε, δεν θα αναλυθούμε πάλι. Είπαμε τόσο πάνω ότι πρέπει η ομάδα να βρει μια λύση, ρε παιδί μου, με αυτές τις άμυνες να κρατάει λίγο καλύτερα την μπάλα και να υπάρχει λίγο περισσότερη κίνηση παικτών. Γιατί η στατικότητα όταν έχει μια καλή άμυνα απέναντί σου που έχει ωραία, ρε παιδί μου, rotation, θα δημιουργεί τα turnovers. Mm-hmm. Okay. Αλλά ναι, δηλαδή. Και καταλήγουμε πάντα, παιδιά, στο ότι οι συνθήκες δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερες για τους Boston Celtics να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε.
Οι συνθήκες δεν είναι τελικά πολύ παρόμοιες με το περσινό Denver. Δηλαδή, έχεις ξεμπερδέψει νωρίς. Με την πρωτιά στην περιφέρειά σου, τουλάχιστον. Οι Celtics έχουν ξεπερδέψει με την πρωτιά γενικά στη λίγα.
Ναι.
Και πλέον έχεις και περιθώριο να κρουζάρεις και περιθώριο να δοκιμάσεις πράγματα που το κάνουν οι Celtics. Το κρουζάρισμα δεν πολύ κάνουν. Και δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει.
Δηλαδή τώρα να παίξει ο Tatum και ο Τζρου 30 λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι με το Σακραμέντο, δεν βρίσκω το λόγο. Ειδικά ο Τζρου να παίξει το 30 λεπτό. Ο άλλος, εντάξει, κυνηγάει το MVP. Λάθος του, προφανώς. Αλλά γελάει ο κόσμος, τόσο πάνω.
Νομίζω ότι είναι προμελετημένο ότι σε αυτό το μάτσα παίξει 30 λεπτό, 30 λεπτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον αγώνα, γιατί οι starters αποσύρθηκαν στην τελευταία περίοδο πολύ νωρίς, δηλαδή 11 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Γύρισε το παιχνίδι, δηλαδή έφτασε κάποια στιγμή και στους 19 πόντους στα 6 λεπτά πριν το τέλος με τους αναπληρωματικούς των Celtics μέσα. Γύρισε το παιχνίδι και πάλι δεν ασχολήθηκε ο Μαζούλα να βάλει, ξέρεις.
Δηλαδή, και καλά έκανε.
Ναι, και καλά έκανε. Αυτό θέλω να πω, ότι το 30 λεπτό νομίζω ότι είναι προαποφασισμένο, ότι σε αυτό το match, δεν ξέρω, για λόγους ρυθμού, για λόγους conditioning, για οτιδήποτε, ότι θα πάρει 30 λεπτά στο match, ας πούμε.
Okay.
Και περιμένω ότι στα επόμενα, δηλαδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει λίγο, γιατί δεν είναι να παίζουμε και με τραυματισμούς τώρα. Δηλαδή το Γκρίσταπς τον βάζει τώρα ψυγείο και τον βγάζει ένα πεντάλεπτο και τον ξαναβάζει και περιμένεις να έρθει η ώρα.
Το Γκρίσταπς αυτό, ο Γκρίσταπς τώρα τον βάζει για τετράλεπτα. Τετράλεπτο έξω. Άλλο ένα τετράλεπτο έξω. Αυτό κάνει τώρα με τον Γκρίσταπς. Ναι. Ξεκάθαρα, ρε, ξεκάθαρα. Τι συζητάμε.
Γιατί χτυπά ξύλο, έχει πάει πολύ καλά.
Ναι. Τέλο πάντων, παιδιά, πολλά με λίγα. Τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ θεωρώ ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να μας στηρίξει το πρωτάθλημα είναι η Denver Nuggets. Θεωρώ ότι θα τους βρούμε στον τελικό.
Με προκαλεί τώρα. Βλέπεις ότι είμαστε μόνο στο 50 λεπτό και θες να πάμε να το ανοίξουμε τώρα αυτό.
Ακριβώς. Όχι, μωρέ, εντάξει. Το έχουμε συζητήσει εμείς πολύ, ρε παιδιά, μεταξύ μας και θα πείτε τώρα και τη γνώμη μου τον Νίκο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν οι Nuggets μείνουν υγιείς, θα τους βρούμε στον τελικό. Και εντάξει. Τι θα γίνει, θα δούμε. Πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και οι δύο ομάδες τότε. Να δούμε λίγο την εικόνα τους στα playoffs. Εγώ, ρε παιδί μου, έχω δώσει ένα ελαφρύ προβάδισμα στο Denver σε μια τέτοια σειρά μόνο και μόνο λόγω του τρόπου παιχνιδιού του Denver. Με πείθει λίγο περισσότερο από τον τρόπο παιχνιδιού της Βοστόνης. Και εντάξει, παίζει και ρόλο το ότι το έχουν κάνει. Είναι πολύ καλύτερη στη διαχείριση των clutch situations. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αρνηθούμε, τέλος πάντων. Ωστόσο, ο φίλος μου ο Νίκος πιστεύει ότι δεν θα το βρούμε τον Denver στον τελικό. Για πες μας λοιπόν, Νίκο.
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε τελικούς Celtics Denver.
Πιστεύεις ότι ένας από τους δύο θα μείνει έξω?
Πιστεύω ότι ένας από τους δύο θα έφτασει.
Οκ. Okay.
Δεν το λέω αγωνιστικά, το λέω καθαρά σε φάση χαρτορίχτρα, καφετζού.
Οκ. Πάντως εσύ, αν το πάμε έτσι, νομίζω ότι το πιο εύκολο δρόμο τον έχουν οι Celtics, τη φίλε, από την Ανατολή. Δηλαδή, αν κάποιος είναι να μην φτάσει.
Θα είναι τον Denver.
Θα είναι τον Denver, ρε,
αυτό
φίλε.
Λέω.
Δηλαδή, άμα μην υγιείς. Δεν γίνεται. Αυτό, δηλαδή, τώρα, να αποκλειστούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά τώρα. Άπτεσα από ποιον. Ποιος. Δηλαδή, οι Bucks. Αυτοί οι Bucks που βλέπω, εκτός αν μεταμορφωθούν, αν πάθουν Super Saiyan. Δηλαδή...
Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα πάμε τελικούς και δεν βλέπω ότι δεν θα έχουμε απέναντι μας τον Denver. Όχι ότι αγωνιστικά δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Προφανώς και είναι.
Εντάξει, okay.
Αλλά θεωρώ ότι κάπου θα γίνει κάτι.
Έχει το προαίσθημα, ρε παιδί μου, σου
μιλάει. Ναι, και θα μείνουμε με το σώμα ανοιχτό. Όπως έγινε πέρσι με εμάς με το Μαϊάμι.
Okay.
Δηλαδή και πρόπερση με εμάς, με το Brooklyn, ποιος μας περίμενε.
Ναι, σίγουρα.
Εντάξει, δηλαδή... ναι. Αυτό.
Ναι, όχι, παιδιά, playoffs είναι, πολλές εκπλήξεις κρύβουν και οι Celtics μπορεί να αποκλειστούν.
Καλά, προφανώς.
Τα πάντα γίνουν.
Η πρώτη φορά δεν.
Ναι. Αλλά με την εικόνα που βλέπουμε, αν πάρει στην Ανατολή και την
Ανατολή. Εντάξει, τόσο μεγάλο φαβορή η Celtics Ανατολή. Νομίζω ότι τα τελευταία πόσα χρόνια δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο μεγάλο φαβορή.
Όχι, ρε, όχι, δεν έχουν υπάρξει.
Δεν θα είναι πάταγο αν αποτύχουν έτσι.
Όχι.
Τουλάχιστον να βγουν.
Ναι, θα είναι παταγό, θα είναι τρομερή αποτυχία ναι, το να μην βγουν αφού στο πρωτάθλημα. Γιατί άμα βρει τον Denver στο τελικό, μπορεί να στο στερήσει τον Denver το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε.
Εντάξει, αλλά πάλι θα είναι αποτυχία, αλλά εντάξει, δεν θα μπορεί να πει και πολλά.
Ρε, παιδί,
αν δεν βγει από αυτήν την Ανατολή, φίλε, τώρα δεν το συζητάμε.
Δεν έχασε από το Miami γάμο την τρέλα μου. Κατάλαβε τον
Denver. Ναι, αυτό. Αυτό.
Okay, αυτό. Όπω και το 22 στο τελικό που έχασε από του Warriors. Δεν έχασε από το. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Okay.
Ωραία, κλείνοντα. Σου είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι σε κάθε επεισόδιο θα έχω κουιζάκι.
Για πάμε. Είμαι έτοιμος. Δεν είμαι, αλλά είμαι. Πάμε.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τους δύο παίχτες στην ιστορία των Boston Celtics με τα περισσότερα λάθη. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Με τα περισσότερα λάθη.
Yes.
Είναι και πάρα πολύ εύκολο.
Πάρα πολύ εύκολο. Είναι εύκολα ονόματα. Οκ.
Okay. Λοιπόν, πάμε με το ποιοι παίξανε πολλά χρόνια στους Celtics. Έτσι.
Ο ένας ναι.
Μάλιστα. Ρε φίλε, είναι ο ένας ο Larry Bird.
Είναι ο δεύτερος ο Larry Bird.
Είναι ο δεύτερος ο Larry Bird. Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί χειριζόταν μπάλα, ρε φίλε. Χειριζόταν μπάλα, τα έκανε τα λαθάκια του.
2.816 λάθη σε 897 παιχνίδια.
Οκ.
Okay. Για πάμε στον
πρώτο. Το Larry Bird λοιπόν. Ο πρώτος. Θα πω για το meme μόνο, το Jason Tatum.
Κάτσε ρε, όχι. Κάτσε ρε, νωρίς ακόμα.
Δεν νωρίς ακόμα, από το 10 πόσα χρόνια παίζει, ρε.
Ο Tatum είναι ένατος στη σχετική λίστα.
Είναι ένατος, οκ, okay, είμαι πολύ μακριά.
Είναι ένατος και έχει 510 μάτς μόνο, ρε. Εντάξει.
Οκ. Okay. Είναι ο Pierce.
Είναι ο Paul Pierce.
Είναι ο Pierce, εντάξει.
3.213 λάθη σε 1.102 παιχνίδια.
Εντάξει, μόνο και μόνο λόγω του πόσα, του πολλά παιχνίδια, ας πούμε, okay.
Ναι, ο Tatum βέβαια, με το pace που κάνει τα λάθη τέλος πάντων, δεν θα τον περάσει τον Paul Pierce.
Μακάρι.
Καλά, θα βασικά, πάει για το τέταρτο. Καλά, ναι, ας μας φέρει, ποιος βγήκε. Ναι. Ας κάνει ό,τι έκανε ο Paul Pierce και κυρίως ο Larry Bird, πάνω απ' όλα, και ας κάνει όσα άλλα θέλει. Αυτά. Να πούμε τελευταίο. Ρέιζον Ρόντο. Ευχαριστούμε ψηλέ.
Ρε φίλε, ναι, αποσύρθηκε ο Ρόντο, ρε. Όντως.
Από τους αγαπημένους μου παίχτες, των Celtics εκείνων. Αν όχι ο αγαπημένος μου, βασικά. Φοβερό. Ήταν ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον της εποχής εκείνης, αλλά πολύ πιο φαντεζή και καλύτερος παίκτης. Εντάξει, προφανώς.
Εντάξει, όχι με τόσο σκοράρισμα.
Με assist σε αυτό το κομμάτι κυρίως.
Και αξίζει νομίζω να αναφέρουμε και την αναφορά που έκανε ο Λεμπρόν πρόσφατα στο Ρόντο, στο podcast του. Αυτό που είπε ο Λεμπρόν, ρε παιδί μου, είναι ότι συνήθως, γιατί, και το λέω γιατί είναι η επιτομή του τι παίκτης ήταν ο Ρόντο. Συνήθως, επειδή μου είπε ο Λεμπρόν ότι οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν στα Conference Finals είναι συνήθως οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και παίζει ρόλο το μπασκετικό IQ πάρα πολύ.
Ναι.
Και εκεί είπε ο Λεμπρόν ότι πρέπει να έχει παίκτες όπως είναι ο Ρόντο, και ανέφερε ονομαστικά το Ρόντο,
ναι,
που έχει πραγματικά μπασκετικό IQ και μπορεί να σε πάει ένα βήμα παραπάνω. Και παιδιά, νομίζω ότι αυτή ήταν η επιτομή του τι παίκτη ήταν ο Ρόντο. Ήταν ξεκάθαρα παίκτη ο οποίο έβλεπε το γήπεδο. Ήταν η επιτομή του playmaker. Έτσι, δεν κοιτούσε ποτέ να σκοράρει ιδιαίτερα. Προσπαθούσε να φτιάξει τους συμπαίκτες του. Και φάνηκε και από το ρόλο που είχε στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και με τα γενέστερα και στην ομάδα, ας πούμε, το 10 που πήγε και τελικό με τους Celtics. Έτσι. Τον ευχαριστούμε. Είναι στις καρδιές μας, εννοείται. Νομίζω ότι αν έπαιζε και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα πλην Celtics και Lakers και είχε αυτό το ρεζουμέ, θα του απέσυραν και το νούμερο.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς το ότι παίζει στους Celtics που έχουν 17 πρωταθλήματα, το ένα πρωτάθλημα σε 6 χρόνια που έκατσε ο Ρόντο, μπορεί να μην λέει και πολλά, ας πούμε. Οπότε, ναι, το μπάσκετ
είναι έχασε φτωχότερο. Έναν.
Είναι φτωχότερο, ξεκάθαρα. Έχασε έναν τρομερό παίκτη, ένα πανέξυπνο παίκτη, τρομερό floor general.
Παιχτάρα, πιστεύετε.
Ναι. Παιχτάρα.
Δύο φορές πρωταθλητής, μία φορά με Celtics, μία φορά με Lakers.
Ακριβώς.
Τέσσερα in All-Star Game, νομίζω. Και δύο φορές All-NBA, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις, κάτι τέτοιο.
Και ένα πολύχρονο και πολύ entertaining beef με τον Chris Paul.
Καλά, ναι. ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω.
Και τώρα ειδικά που έρχονται για τα play-offs, έτσι.
Καλά, τώρα και ένα δηλαδή. Παραπάνω. Προσπάθησε ο Χρήστος στο προηγούμενο επεισόδιο να το ψιλοαιτιολογήσει. Γιατί και εκείνος δεν είχε μπει στο Discord. Αλλά ήταν τέτοια η ένδυα επιχειρημάτων του που και κάτι δεν μπόρεσε να απαντήσει στο επεισόδιο και μπήκε τελικά στο Discord. Έτσι, ναι. Την επόμενη μέρα. Ή τη μεθεμόνη.
Ακριβώς, είδε μόνος το ίδιος. The error
το λάθος,
ways.
Ακριβώς. Μπήκε, συμμετέχει full στην κουβεντούλα. Οπότε περιμένουμε και όλους εσάς που ακόμα δεν έχετε μπει και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνετε. Να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Messenger, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν ξέρετε, κάποιοι βαριέστε, κάποιοι δεν έχετε Instagram ή οτιδήποτε, για να βρείτε, ξέρω εγώ, το link στο bio στο Instagram. Κάποιοι βαριέστε να ανατρέξετε σε παλιότερα post που έχουμε κάνει στο Facebook, ας πούμε. Οπότε στείλτε μας ένα μήνυμα, να σας στείλουμε την προσκλησούλα, το link, να μπείτε στην παρέα μας. Τώρα ειδικά που έρχονται για τα playoff, τα παιχνίδια που θα βλέπουμε παρέα θα είναι όλα ουσιαστικά.
Ναι, δεν νομίζω
ότι δεν νομίζω θα υπάρξει παιχνίδι που δεν θα δούμε παρέα.
Δεν θα δούμε παρέα.
Ναι. Οπότε σας περιμένουμε εκεί. Μας κάνετε like σε Facebook, μας ακολουθείτε σε Instagram, YouTube, έτσι. TikTok, μπείτε να δείτε τα πολύ ωραία βιντεάκια που ανεβάζουμε και στη σελίδα μας στο Twitter, X πλέον. Τι άλλο, τι ξεχνάω. 5 αστεράκια στο Spotify. Βασικά, βάλτε όσα θέλετε, μην βάλτε 5, βάλτε 1. Απλά βάλτε. Μπείτε, απλά να μας αξιολογήσετε, να δούμε, ρε παιδί μου, ότι έστω και έτσι σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αλλά μπαίνετε στη διαδικασία να μας αξιολογήσετε. Μας κοινοποιείτε, πείτε μια κουβέντα σε ένα φίλο σας και τα λοιπά. Έλα, από μέσα αφήσει και έχει στιγμή στο στόμα μου.
Παιδιά, κάντε μας όλο παντού.
Κάθε με δύο λέξεις.
Δηλαδή, καθόμαστε και τα λέμε σε κάθε επεισόδιο όλα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, τα ξέρετε τα μπλιμπλίκια που όλοι τα χρησιμοποιούμε να πούμε αυτά, τα πώς τα λένε τα Facebook και τα τέτοια. Βρείτε μας. Δεν μας λένε, δεν είμαστε οι Celtics και μας λένε ο Παντελής ο Μακρυγιάννης. Έτσι, οι Celtics είμαστε. Θα μας δείτε ως Celtics.
C-E-L-T-I-C-E-R-E-S.
Θα σας κάνει
κάτι, έβαλα και ένα παραπάνω, έβαλα και ένα παραπάνω ή στο τέλος, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Celtics.
Δεν θα κάνουμε και το spelling.
Ναι, το κάναμε.
Ελάτε να μας βρείτε. Τελείωσε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Να είστε καλά, παιδιά.
Άκυρο. Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε και κάτι.
Τι έχουμε να ανακοινώσουμε?
Για το επεισόδιο, πότε θα γράφουμε και τα λοιπά.
Μπράβο. Είδες. Λοιπόν, τα προγράμματα αλλάζουν και ενώ κατά πάσα πιθανότητα, βασικά, ενώ μέχρι στιγμής ερχόμασταν στα ακουστικά σας Κυριακή ή Δευτέρα.
Ναι. Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, γράφουμε.
Ναι, πλέον παιδιά θα γράφουμε κάποια στιγμή μεσοβδόμαδα. Δηλαδή αυτό ίσως είναι και το τελευταίο επεισόδιο που γράφουμε, ναι. Σουκού. Οπότε θα μας περιμένετε να μας ακούσετε, να μας έχετε στα ακουστικά σας μεσοβδόμαδα. Τώρα ποια μέρα ακριβώς είναι λίγο δύσκολο να το πούμε από τώρα.
Εντάξει, κατά πάσα πιθανότητες για Τρίτες νομίζω θα πάμε. Αλλά εντάξει, επειδή τα προγράμματα αλλάζουν, η καθημερινότητα είναι περίεργη και δύσκολη. Εντάξει.
Οπότε έχετε το νου σας.
Γι' αυτό ακολουθήστε μας, για να σας έρχεται ειδοποίηση. Δηλαδή, αν μπείτε στο Spotify, έτσι, πατήστε ακολούθηση, πατήστε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε ανεβαίνει το επεισόδιο.
Έτσι, μην λέτε μετά.
Δεν ήξερα.
Ναι. Δεν ήξερα, γιατί ναι, εγώ θυμόμουν ότι οι Σέλτικες δεν έχει τέτοια.
Άγια σου.
Μη στα πάμε. Αυτό.
Είπαμε, έτσι, κατά πάσα πιθανότητα στην Τρίτη προσανατολιζόμαστε, αλλά σιγά σιγά θα βρούμε τους ρυθμούς μας, γιατί εντάξει.
Και ακριβώς, ακριβώς.
Οι εποχές του χρόνου αλλάζουν, οι απαιτήσεις.
Ακριβώς. Τρίτη θα το γράφουμε, το οποίο σημαίνει ότι θα έρχεται στα ακουστικά σας
Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προφανώς δεν εννοούμε αυτή την Τρίτη. Το επεισόδιο της εβδομάδας καλύφθηκε. Οπότε πάμε για την παραπάνω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούσατε ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε τα πάντα όλα. Τα φιλιά μας.